aga ma kuditsete, ma teen mõned kommentaarid. Lihtsalt juurde, et kui te tahate eesti keeles lugeda oma kohta, siis Maroko ennast on väga võluvalt kirjutanud Leonora Peets. Eesti keeles on selline imetore raamat Maroko taeval, inglise keeles on see Marrakesh Women. Leonora Peets oli Maroko esimese aukonsuli, Eesti esimese aukonsuli Marokos abikaasa. Rudolf Peets oli arst ja Leonora käis temaga väga palju kaasas. Nii et selles mõttes Maroko taeval on ka ääretult ilus, mitte ainult reisikiri, vaid mõnes mõttes nagu kultuurikiri. See on sissevaade Maroko naiste igapäeva ellu. Ja seal on tõesti, on pulmahenna kirjeldus, on hammami, ehk siis sauna kirjeldus. Ja seal on üks väga võluv kirjeldus, mis võib juhtuda, kui kultuurid küll kohtuvad, aga selline kultuuriline mittemõistmine võib tekitada selliseid konfliktsituatsioone. See on üks minu lemmikst stseene. Ma arvan, et see on niimoodi mälus natukene mugandanud, aga põhimõtteliselt Maroko noormes armus Lääne-Euroopa tütarlapsesse, kes oli heleda nahaga, helesiniste silmadega ja väga blondide juustega. Aga kuna Lääne-Eurooplastele reeglina perekonnas tuleb võib-olla kõige rohkem 20 inimest ja mõned pruudisõbrad ka, aga Marokos tuleb 200 inimest ja kindlasti veel, siis loomulikult pulmad otsustati pidada Marokos ja kõigi Maroko kommete kohaselt. Enne pulmi siis pruut viiti hammamisse ja ta läks sinna koos peigmehe sugulastega. Hammami traditsioon on ka see, et kasutatakse hennat. Võtse sama see teine sõna, mida ma olen tulnud, see peale määrima. See ongi see, see käib juuste hennatamise kohta, aga näiteks henna segatakse oliiviõli mee vürtside lõhnaõlidega ja sellega määritakse pärast kõige lõpus niimoodi keha kokku. See on väga hea mask, see on tõesti antiseptiline, antibakteriaalne, aga ma võin teile omast kogemusest kinnitada. Ma arvan, selle 20 aasta jooksul, mis mina hennaga kokku puutunud olen, ma olen 36-aastane, ma alustasin esimese reipaid katsetusi umbes 16-aastaselt. Põhjustades mõningaid šokke oma perekonnas. Aga ma arvan, et ma olen kõik henna ikaldused enda peal järgi proovinud. Ja tõesti, kui see määrida endale niimoodi peale ja olla selline, mina olen praegu enda kohta väga kõvasti päevitunud, üldiselt ma olen mitte ainult valge, vaid sinakas valge, siis tulemus on selline, kui hoida seda ikkagi paar tundi peal ja see on väga hea kvaliteediga henna, siis tulemus meenutab alguses appelsini. Ja te võite ette kujutada, nii peigmehe naissugulaste šokki, sest marokolannad reeglina on tume nahk, päevitunud, tõmmu ja mustad juuksed reeglina. Kui sinna hennad peale panna, siis te saate imekauni läike, kerget punaka läike ja suurepärase sellise kuldse tooni, mis rõhutab teie naha sellist pehmust, siidisust ja tooni. Aga pange see nüüd blondile inimesele peale. Mina olin kollane, nagu kannataks ma mingi eriti kurja maksa haiguse käes ja ma olen näinud, mis juhtub, kui inimesed pahaaimamatult määrivad endale hinnad pähe ja nad on tõesti väga blondid. See on väga vinge leedlik vask, mis on välja tulnud. See pruut ahmis õhku, nutis terve öö, ähvardas ära jätta pulmad. Peigmes oli muidugi hämmeldunud siitis oma sellist appesini karvalist pruutit, aga mis siis hakkudi, ma ikkagi armastasin. Lõpus nad ikkagi abiellusid, aga selline Leonora Peetsil on väga hea stiil ja väga hea stiil, et ma nagu väga soovitan seda raamatut. Mis ma veel tahtsin? Aha, see sama naks, mis siis oli nende joonistuste kohta. Marokos näiteks hennategija on tõesti nakasha, et siis professionaalne hennategija. On inimene, kelle nimetus on nakasha. Teine variant on hennaja, ehk siis hennategija. See tuleb siis henna üldiseks nimest. Ja asi, mida ma tõenäoliselt seal slaidsus ka korraks puudutan, Henna kombestik on loomulikult oma kestused või oma, ka need traditsioonid, need on vanemad kui islam, nad on eelislamistlikust ajast ikkagi. Esimesed minu islamused pidistuses on pärit Ramses teise ajast, mis on miinus 2000. Et nii, et paneme siia teise 2000 otsa, saame 4000 millegagi. Ja esimesed haua leiud pärinevad umbes 5000 aastat tagasi ühe lapse suhimask leiti, kus oli natukene hennatud juuksid tühjas. Kes on lugenud Baali ja Anati müüti, Sumeri müüt peaks sellist olema, aga jah, Süüria ma täpselt ei mäleta, et ka seal on kirjeldus kevadpidustustest, kus siis mehele minekujas tütarlapsed kaunistavad oma käsi hennaga, et olla seetõttu veel reklevamad ja vastuvandavatumad. Ja seetõttu ma arvan, et see kompestik tuleb islamieelsest ja see on islamis väga võluvalt segunenud sellise mõistega nagu baraka, mis on siis jumalik õnnistus, divine blessing inglise keeli. Et ennast usutakse, et ta kannab endas sellist asja nagu baraka. Et kui siin oli juttu, et enna kasutamine on ka soovitav ja Allah on selle üle rõõmus või Jumalal on hea meel, kui inimene ennat kasutab, siis võt see baraka on ka sellega seotud, et kui enna on teie peal, senikaua kuni enna on teie ligi, on ka baraka seal. Ja baraka on näiteks ka selline koht, kus on, kui on kas siis märtrid või pühakud, nende haudades, nende esemetes on see baraka küljes, et kui seda puudutada, siis see imendub teile. Et sellised asjad, aga Henna just me kohe natuke nagu räägime ja ma näitan pilte ja kui teil on küsimusi, siis üks variant on see, et te niimoodi viipate käega ja ma annan teile sõna ja me teeme selle küsimuste vooru ära spontaanselt, sellisel puhul on oht, et ma räägin kaks korda kauem, kui ma seda tavaliselt teen, aga teisel juhul, see on lahti, juba siin on lahti, jah, panna slideshow. Või teine variant on, et te siis püüate meelde jätta või kirjutate üles ja siis teeme pärast nagu küsimuste vastuste vooru. Et kuidas teile tundub? Või vaatame, kuidas välja kujuneb. Nii.
Kui kellegi väga kibeleb ja kohe mitte ei saa ilma küsimata olla, siis tehke nii.
Kuidas siit läheb nüüd see slideshow? See on vene keelne ja see on Office 2007. Nii. Näidake midagi.
Äkki stakka? Ma ei tea, ma pakun.
See start slide. Ai, see on slide tege. All ääres, kus?
Tule aita, Karin.
See on Office 2007, ma ei tea sellest mitte midagi. Minul on Office 2000. See. Voh, näed.
Больше.
Не. Будешь слайдсу. Voh. Nii. Ma kasutan oma nii-öelda Henna ema slideshow. See on Catherine Cartwright-Jones, kes on The Henna Page'i omanik ja looja. Catherine'i kogemus Henna uurija ja kunstnikuna on umbes 20 aastat. Ja ma arvan, et kui internetis on üleüldse mingisugust usaldusväärset materjali, siis on see Catherine'i oma. Catherine kirjutab hetkel oma doktoritööd Genti ülikoolis Henna kohta. Tema magistritöö oli Hennast, minu magistritöö oli ka Hennast ja ma kirjutan oma doktoritööd ka Henna kohta, aga ma olen lihtsalt nagu väga palju maas ajaliselt. Aga me teeme koostööd ja tõesti see on minu jaoks Catherine on õpetaja suure algustähega. Nii, läheb entriga. Voh, nii. Kui siin oli nüüd siis Henna, need kõik pildid, mis siin on Catherine'i oma töö. Et Hennaga kaunistatakse siis kruute pulmades Indias, Lähis-Idas ja Afrikas. Aafrikas päris Põhja-Aafrikast kuni Mauritaania ja sealt Mauritaaniast umbes see laius või see osa, eks. Araabia poolsaar, Pakistan, teatud osa Indiast. Ja Henna öö siis, araabia keeles on selle Lailatul Henna, Indias on see tuntud kui Sangeet, võib-olla on ta hääldavad seda Sangeet, aga Sangeet kirjutatakse. Et see on tõesti üks kõige vanem, kõige tuntum ja siia maani säilinud Henna pidustus. Vai! Ma mõtlesin, arvuti suri ära. Ja pulmadene eelnev Henna öö on tegelikult nii meestele kui naistele. Aga otse loomulikult, mitte tahtes nüüd olla siin seksistlik või kuidagi, aga naiste Henna öö on palju rikkalikum, see on palju selline suurem pidustus ja naiste mustrid on palju suuremad, suuremamahulisemad ja palju niimoodi detailsemad ja välja töötatu maad. Ja tegelikult sellel on ka väga konkreetne meditsiiniline põhjus, miks see nii on. Võiks ju arvata, et mehed nagu nii ei jaksa koha peal istuda ja ajavad enne kohe laiali ja määrivad riided ära, aga tegelikult Põhja-Aafrikas, Araabia poolsaarel ja otsapidi Lähis-Idas on levinud selline geneetiline haigus, nagu see on üks ensüümi puudulikus ja kui seda ensüümi inimese organismis ei ole, siis organismis vereliblad ei ole võimeline fosfori kaudu hapnikku oma punastesse verelibledesse siduma, tekivad vereloomishäired ja maksas tekivad mingi verepuhastumishäired, tulemuseks on see bilirubiini teke, eks inimene läheb kollaseks, maksahäired. Ja sellel on väga pikki võlub nimi, inimesed alati ütlevad, oh, see on glükoos 6-fosfaati dehüdrogenaasi defitsiit. Aga põhimõtteliselt see on, jah, see on pärilik haigus, see levib ainult X-kromosoomis, seetõttu, eks ju naistel on 2X-i, kui tal on see haigus ühes kromosoomis, siis teine terve kromosoom tasakaalustab selle. Meeste puhul, kui nad on saanud selle haige kromosoomi, siis neil on ainult Y-kromosoom ja midagi ei ole teha. Me räägime pärast loengut. Palun. Ma ei tea, kus see on, me tegeleme sellega pärast. Et meeste puhul siis tõesti, kui henna kokkupuute protsent on seal rohkem kui 10% kehast ja see inimene on haige, siis tal tekivad tõsiselt vereprobleemid ja ütleme, eriti laste puhul on väga suur tõenäosus, et see laps sureb ära. Ja see on nüüd nagu, mõnes mõttes see on julm näide, aga väga konkreetne näide. Ütleme seal Afrika kirdenurga ja Araabia poolsaar, näiteks Jeemen ja Sudaan. Islami kogukonnas, meeste hulgas, see protsent, selle haiguse protsent on alla 20, kuskil 16, 10 kuni 16, midagi sellist. Islamis, kui laps sünnib, ta tõmmatakse hennapastaga kokku. Kui see laps juhtub olema haiguse kandja ja arstiabi käes ei ole, siis see laps kaob populatsioonist enne, kui tema geenid jõuavad edasiandmise ikka. Eks? Juudi kogukonnas, kus vast sündinu, tõmmatakse üle soola veega ja selleks, et kui kurja vaime eemale ajada ja teda kurja silma eest kaitsta, pillutakse emale ja lapsele soola ja ema kaunistatakse indikoga, on see protsent 70. Aga selle ensüümipuuduse selline plusspool on see, et need inimesed on peaaegu et immuunsed malaaria suhtes. Nii et midagi head on selles ka. Aga selles mõttes see on nagu väga, väga huvitav nagu statistika, et tõesti kogukond, kus on laste kasutamine ja henna, et seal lihtsalt looduslik valik võtab oma. Ja seetõttu siis tõesti meeste kokkupuude hennaga on sümboolne. Tavaliselt peigmehe ema õnnistab oma poega siis sellega, et paneb talle natukene peopesadesse ja näpuotsadesse hennat ja nii samamoodi ka tema sõpradele, aga see on ka kõik. Aga tõesti pruutidel, nii palju kui mina kuulnud olen ja mulle nagu kommenteeritud on, et islamis, Marokos on vist kuskil poole käeni ainult, eks ju. Indias on täis pruudihenna on siia maani ja ütleme põlvedeni, aga ma olen näinud ka pilte ja see oli Saudi Araabiast või Omaanist üks proua, kes oli siis lubanud pildistada oma kätt ja tema henna jooksis tõesti siia maani välja ja selle kunstniku kommentaar oli, et tegelikult ta tegi talle ka hennat enam-vähem puusadeni, et see võib olla ka väga suur, aga tõesti see oli tõenäoliselt väga pika kauplemise ja suure vastatuleliku korras, et ta lubas tõesti oma kätt nii palju pildistada. Aga et see henna võib olla väga rikkalik, aga tavaliselt laba käed, laba jalad, pruudil siis tõesti nii peopesad kui käe seljad ja siis laba jääd, mis tähendab seda, et pruud istub tunde niimoodi. Indias on see koht, kui pruud saab tagasi teha oma väikestele ja suurtele vastikutele vendadele kogu selle lapsepõlve kiusamise ja alanduse, mida ta on läbi pidanud, ütleb, et sa toonud mulle seda, ma tahan kommi, ma tahan teed ja nüüd mõni tädi võiks mind aidata pisile. Et tõesti, ta peab istuma ja vaatama, et tema henna laiali ei läheks. Ennatamist peetakse siis ja pruudile õnnetoovaks, loomulikult kaunistavaks, see on tõesti väga ilus. Ei ole vahet, kas see on siis pulmasari või see on pulma islamis, eks ju see pulma. Nad kombineerivad seal ka selle lääne tüüpi kleidiga, eks ju.
See oleneb Marokos konkreetselt nendele näiteks pruudi on 7 kleiti. Ja siis üks on küll Maroko traditsionaalne, mis on siis kaftan.
Jah. Aga et tõesti üldjuhul see kleit on ikka selline väga, väga, väga ilus. Seal on palju kulda ja karda, palju klinklingi ja siis see henna seal kõik kokku, see näeb tõesti väga ilus välja. Ja henna tõesti on, me ei saa öelda, et keegi omab hennat. Henna on hindudel, henna on sikhidel, henna on moslemitel, henna on juutidel ja ka koptikristlastel on väidetavalt olemas. Ka Armeenias on, Armeenia õigeusukristlased on kasutanud hennat. Et selles mõttes henna ei ole kellegi religioosne või kultuuriline omand. See on nüüd, mis moodi henna taim välja näeb. Ta on väike puu või siis põõsas, 2-6 meetrini. Ja kasvab siis ta tõesti kuskil seal samas, kus on see henna kombestik Põhja-Ida, Aafrika, Lähis-Ida, Lõuna-Aasia, India, mis jääb siis see Pakistani ja Rajasthani piirkond, et looduslikult ta kasvab veel, aga kuna seal on see kuumuse ja niiskuse vahekord on teine, et seal seda, ütleme niimoodi, et kaaborduslikku või tööstuslikku hennat seal ei kasvatata, et henna peamine kasvatuspiirkond Indias on Rajasthan. Ja oluline on nüüd see, et nii kunstivormi kui taime tähistatakse alati sama sõnaga. See võib olla mehandi, hindi keeles, mendi, kamfir, ehk siis kopr, see on kohver. See on nüüd, kohver on heebre keeles ja kamfir on sealt suguluses ja ei henna on siis nüüd, mis on araabia keeltes ja mis on siis ka meile kasutusele jõudnud ja anglomaailmas ja noh, vene keeles hna täpselt samamoodi. Henna armastab siis jah kuuma ja kuiva. Meil võib seda siis, inglise keeles on hästi armas termin, on pet plant, ehk siis nagu lemmiklill või noh, pet on üks see lemmikloom. Et võib olla, saab teda kasvatada potis, aga kui ta seal ka mingi värvi loob, siis on see selline üsna lahja. Et kui öine temperatuur langeb alla 11 graadi, siis enne nätsib. Kui temperatuur langeb alla 6 graadi, 6 sooja graadi, siis see taim hävib täielikult. Henna kasvab väga jõudselt 48 graadi juures. Eks ju? See on nagu selline hea. Alla seda on, sealt saab jah mingisuguse henna, aga noh. Ja selles mõttes näiteks Indias on täiesti kuumades piirkondades on vähemalt olid vahepeal, et on selline põllumajandusministeeriumi poolt suunatud projektid kasvata hennat, sest henna ei jäta siin mitte kunagi hätta. Sa ei pea tema eest eriliselt hooldama, see kasvab nagu võsa. Henna põllud näevad välja nagu meie pajuvõpsikud, lihtsalt natukene madalamad. Pannakse pistoksast maha, ise ta areneb seal selliseks põõsaks, pärast sirbiga korjatakse kokku, aga ta on tõesti väga vinske, väga vitaalne taim ja ta igal juhul annab saaki. Väga sageli pannakse hennat ümber põldude, sest ta on selline tihe rägastik, loomad sealt naljalt läbi ei lähe. Ja loomad ei kipu teda ka sööma, ma võin teile omast kogemusest kinnitada, henna pasta maitseb väga halvasti. Suurtes kogustes on see kõhu lahtisti. Nii et loomad ei kipu teda ka väga sööma. Ja tõesti siis kuumast kuivast kliimavöldist saab rohkem värvainet. Peamised henna tootjamaad on siis Indias, eks ju, Rajasthani piirkond, Pakistan, Maroko, Jeemen. Mina olen saanud kasutada väga head Sudaani hennat. Ja tegelikult neid maid on veel. Jeemeni henna on väga hea. Väga head katammi. Ma loodan, et ükskord mul õnnestub Jeemenist katammi tooma hakata, siis kui nad seal maha rahunevad ja on võimalik natukene värijuttu ajada. Aga Jeemeni katamm on väga kvaliteetne. Aga et põhimõtteliselt siis need maad on see, kus hennat kasvatatakse ja hennat mujale maailma saadetakse. Selleks, et saada nüüd seda tüüpi henna maalinguid, nagu me siin pärast tegema hakkame, peab henna olema ikkagi ära kuivatatud hennalehed. Vesi aurustub sealt välja, leherakkudesse värv konsentreerub ja siis saab nagu sellise korraliku värvi sealt kätte. Värsketel värvidel ta annab sellise kollase, näpuotsad näevad välja nagu oleks nad joodiga koos. Ja see kaob paari päevaga ära. Aga siin on nüüd näha selline graduatsioon, et tõesti kõige lahjamini võib ta jääda siis selline, ja ta võib, henna võib jääda peaaegu must ja spruun, aga ainult laba kätele, peopesadele, näpuotstele, võib-olla ütleme siit nukkideni välja ja jalgadele, jalataldadele. Mitte mingis muus keha piirkonnas henna must ei jää, mitte kunagi. Me jõuame pärast ka musta hennani, see on see koht, kus ma hästi kirglikuks ja temperamentseks muutun, aga musta hennat ei ole olemas. Ja kui henna on must, siis see tähendab, kui kellegil on peopesad mustad, siis see tähendab seda, et tal on väga hea henna. See on, tal on olnud ilusti nahk enne ära koolitud, ta on hoidnud seda peal vähemalt 12 tundi ja pärast hiljem sellest ka väga hästi hoolt kantud. Kultuuriliselt on teada, et on üks trikk, kuidas on võimalik saada endale henna peaaegu mustaks hästi kiiresti. Selle miinus on see, et see henna kestab nagu 2 korda vähem kui muidu, aga ammoniaagi ühendid. Ja ma ei soovita nagu agnooliga katsetama hakata, aga traditsiooniliselt kasutati selleks kääritatud kaamli uriini. Nii et kui keegi tahab väga saada musta hennat ja mõte moodi kasutada kääritatud kaamliuriini tundub veetlev, siis jah, põhimõtteliselt see on võimalik. Aga noh, ainult siis. Nüüd üks asi, mida võiks teada, on see, et on päris suur hulk naisi, kellele henna ei jää peale, kui neil on kuupuhastus. Nii nagu väga sageli juuksurid ei taha sellel ajal juukseid teil värvida, ma tean vähemalt ühte inimest, kellel ei jäänud ka henna juustesse, praktiliselt üldse, kui ta värvis kuupuhastuse ajal. Täpselt samamoodi, noh, te saate võib-olla umbes poole sellest, mis teil muidu jääks. Et kui juhtub, et te olete saanud oma henna kogemuse ja see ei olnud väga hea, siis kui see juhtus teil kuupuhastuse ajal, siis on täiesti loomulik, et see ei jää peale. Et see, või noh, täiesti normaalne. Ja henna värvi nimi keemiliselt on siis lasoon, 2-hüdroksü-1,4 naftokinoon. Ta kuulub naftokinoonide rühma ja need on siis keemiliselt sellised parkained, mida väga palju kasutatakse ka naha parkimisel. Ja kui ma siin rääkisin ennem sellest ensüümipuudulikkusest, siis üks variant on veel, kui henna ei ole väga soovitatama see, kui teil on naftokinoonide allergia. Aga siis te ei saa, siis te olete allergilised ka naftaliinile, igasugustele koi toodetele, faava oad, meil seda ei ole, aga on ka terve hulk muid asju, aga naftokinoonide allergia on siis ka teine variant. Ja noh, nagu ma siis ütlesin, henna värvib kõige paremini labakesi ja jalgu, seal on kõige paksem naht. Ja henna värv kuulub nahalt maha ühe kuni, noh, mul on inimesi, kes on öelnud, et see kestis üle kuu, aga neid on väga üksikuid. Reeglina kuskil, ütleme 2-3 nädalat, see on nagu täiesti hea tulemus. Henna ei ole tätoveering. See, et meil lääne maailmas tehakse henna tätuusid ja kõik tahavad henna tätuusid, see on lihtsalt selline teatud mõttes nagu kultuuriline ebaõnnestunud tõige. Eks ju, meie kultuuriruumis on olnud tätoveering. Neil on henna ja henna on midagi tätoveeringu laadset, sest sa ei saa seda maha pesta. Aga henna ei ole tätoveering. Tätoveerimise puhul torgatakse nahk läbi, eks ju meil on kahekihiline nahk, on pealisnahk ja alusnahk ja tätoveerimise puhul viiakse see tint sinna kahe naha piirimaale ja sinna see värv jääb ja see ei kooru mitte kunagi maha. Henna värvib ainult naha välimist kihti ja kohe sealt tulevad ka slaidid, kus on näha, mis moodi see teeb. Mitte mingil juhul ei torgata nahka läbi, et kui siin haadidides oli juttu, et hennat võiks peale panna, noh, et ta rabib haavu ja nii edasi, siis arvestades, et henna on väga kergesti riknev pulver. Kui teil ei ole väga kvaliteetsest allikast ostetud henna, siis ma soovitaks seda teha, sest henna läheb väga kergesti kopitama, väga kergesti hallitama, seal võib olla seeneeoseid, ei ole päris hea mõte panna seda otse haavale, aga hennatatud nahk on valule vähem vastuvõtlik. Näiteks Marokko siiditikkijad hennatavad oma näpuotsi. Kui nad torgivad oma näpud nõelaga katki, siis esiteks ei ole nii valus. Need haavad või torkehaavad ei lähe halvaks, aga sealses kliimas on see halvaks minek nagu väga, väga lihtne. Ja tõesti need haavad paranevad palju kiiremini. Täpselt samamoodi, miks armastav Põhja-Afrika ema hennatab ära oma pisikese põnger ja jalad, kui ta jookseb seal ringi ja reeglina jooksevad nad ikkagi paljajalu või mingite plätudega ja ta lööb endal jala kuskil katki, see jalahaav ei lähe hukka ja see paraneb palju paremini. Ja henna toon siis kuhtub ja kulub maha nii nagu naha pealmine kiht maha koorub. See tähendab, et värvitud naha rakud lihtsalt kooruvad maha. Kui ma nüüd sellega lähen näiteks sauna ja seda kohta väga kõvasti hõõrun väga korralikult, teen väga korraliku koorimise, siis kui ma saunast välja tulen, siis see pilt on praktiliselt läinud. See on nüüd natukene üle kahe nädala kestnud pilt. Et tätoveering ei kulu mitte kunagi. Tähendab, väga sageli tätoveerikud kuluvad kehvemaks, nad lähevad laiali natukene või see joone selgus kaob ja värvi selgus kaob, aga tätoveering ei kao kunagi ära. See on rohkem selline multikultuursete ühiskondade küsimus, aga tõesti ka tumeda nahaga inimesed saavad hennat kasutada. Ka väga tumedad nahaga inimestel on, eks see peopesade jala labad plus siis see alumine piir on ikkagi heledamad. Ja ütleme, et see tumedus on isegi natukene tumedam. Päikese valgusega henna tuleb sealt välja. Muidugi kui on nüüd ütleme nagu Keenia ja Nairobi, et see täiesti mustjas nahk, siis sealt nagu on tõesti henna on näha päikese valgusega mingi teatud nurga all, aga põhimõtteliselt jah, hennad võivad kasutada kõik, see ei ole see ei ole kuidagi nagu noh, nii määratletud. Aafrikas lihtsalt on näiteks, noh, me võime vaadata, et see keha kaunistamine, et üleval Põhja-Aafrikas on henna ja siis kui nahk muutub väga tumedaks juba, siis tulevad sinna kaunistustena sisse armistamised, mis on nagu hoopis teine teema. Nii, siin on nüüd näha, kuidas henna nahka töötaks. Siin on see valge kiht, on see, mis on siis nii-öelda see sarvkiht või see sarvestunud kormustraatum. Siin on nüüd alumine selle pealisnaha kiht ja ülemine, siin toimub siis uute naharakkude tootmine. Ja see on nüüd see epidermis, pealine naha kiht. Kui me paneme see roheline mulu, siin on henna pasta ja siin on näha, kuidas henna imendub nahka, naha kihtidesse. Need on epiteelrakkud, ehk siis epiteelkihid, mida kauem on henna naha peal, ja ta on soojas ja niiskus, seda rohkem värvi imendub teie nahkadesse. Seetõttu ei ole ka ime, et kui pruud hennatati ära, et ta siis istus tõesti väga kannatlikult. Noh, varasemal ajal niimoodi lõkke tulevalgel keerutas oma käsi, see vahepeal niisutati jälle üle ja ta tõesti nägi sellega väga palju vaeva. Tänapäeval on nagu tükilt lihtsamaid variante selle jaoks. Aga mõte on ikkagi sama, et mida paksem on nahk ja mida kauem seal henna peal on, seda kauem see pilt püsib ja seda tumedam ja parem see pilt on. Nüüd, kui me pasta ära võtame, siis esialgu on see henna värv nahal selline oranžikas pruun ja see on nüüd väga paljud või väga sageli see koht, kui inimesed on nii kohutavalt pettunud, et oh issand, siit ei jäänud ju mitte midagi peale, et see on ju kollane. See on oksudeerumata, hennatanniin happe või oksudeerumata värv. Ja siis nüüd järgmised kaks päeva, mulle endale see aeg tõeliselt meeldib. Kui hennases on olnud eterlik õlisid, siis see nahk, kus pasta on juba maast, see kõik lõhnab veel. Ja te näiteks, te panete henna õhtul peale, hommikul te võtate selle pasta maha ja teil on sellised kollakas pruunid käed. Õhtuks on teie käed nagu selline punaka tooniga piimasokolaad. Järgmiseks hommikuks on teie käed või teie henna maalik nagu tume piimasokolaad. Ja järgmise päeva õhtuks on siis see maksimum, mis teie nahal võib tulla. 48 tundi henna oksudeerub nahas. Ja see 48 tundi on ka see koht, kui hennad peaks kaitsma vee ja seebi eest. Et ei lähe kohe pärast henna tegemist sauna või vanni, ei koori, ei seebita, et enne näiteks dušiole minekut tõmbatama henna õliga kokku ja kaitsete seda vee eest ja seebi eest. Et see on selline oluline. Ja siis hiljem, nii nagu iga päev, kuskil 2-4 epiteelkihti nahka irdub täiesti loomulikult, see on selline loomulik koorimine, lihtsalt värvitud naharakud kooruvad teie keha pealt maha ja sellega koos kaab ka henna maalin. Nii et mida vähem intensiivne on teie naha koorumine ja mida paremini te seda hooldate, seda kauem teie henna püsib. Nii, henna värvib ka küüsi. Konkreetselt see henna, selle värvi järgi. Esiteks siin on õlitsees, eterlikud õlitsees, aga see on tõenäoliselt kas Marokko või Jeemeni henna. Marokko või Jeemeni henna jääb küntel selline pruunikas. Samamoodi Rajastani henna, kui teda on üle peal hoitud. Minu küüned on näiteks värvitud Pakistani hennaga. Ja Pakistani henna üks eripära on see, et see jääb punane. Mulle endale hennatatud küüned väga meeldivad. Henna küünte pealt ei tule maha, vaid kasvab välja. Ja mind see nii-öelda tagurpidi prantsuse maniküüri see küll see häiri. Aga henna on ka küüntele selles mõttes, et minu küüned näiteks kippusid noh, lühenema ja nii pidi katki minema. Ja mul on hästi pehme küüneplaat, et henna parandab küüsi. Mina oma küüntega olen... Nüüd ma soovin, et nad kasvaksid aeglasemalt ja võib-olla natukene murduksid, siis ma saan nad jälle suttu lühikeseks. Sest noh, kui ma henna pastat teen, mul on küünealused pidevalt nagu selle hennaga koos ja siis see on nagu hästi tüütu. Aga noh, minu küünelakk on see. Ja ma olen sellega väga rahul. Varvaste peal peab arvestama, et suure varba küüs kasvab välja umbes pool aastat. Sellega peab arvestama. Väiksed küüned kasvavad välja rutem, suur küüs kasvab välja umbes pool aastat, siis on see viimane tipp veel näha. Ja hennatanniinhape on nii vinge, et heleroosast küünelakista sööb ennast läbi. See tähendab selles mõttes, et ta muudab selle tooni väga imelikuks. Ikka tõesti väga imelikuks. Minu enda esimene isiklik kogemus oli hennaga, oli üks väga hea see oli Sudaani henna ja ma tegin sellest väga vinge pasta. See, no, vapustab, mul ei ole kunagi olnud kolm nädalat niimoodi käte ja jalgade peal. Aga need küüned nägid välja sellised, kui teil on olnud anatoomikumis töötavaid tuttavaid, kes lõikavad laipu. Formaliini sees ligunenud surnu keha näeb selline välja. See oli õudne. See, mul võttis umbes 5 aastat enne, kui ma olin nõus seda uuesti katsetama enda peal. Aga see oli, no see on ka üks selline läbiproovitud henna igaldustest, et kohe ma räägin natukene ka, kuidas segada, aga põhimõtteliselt, kui teil on hea henna, pange sinna natukene sidrunimahla hulka ja katske küüntele ja see on kõik, mida teil vaja on. Ja ta värvib täitsa ilusti. Henna värvib ka juuksed. Juuksed muutuvad punakaks, siidisemaks ja tugevamaks. Ja nüüd on nagu see koht, kus mina oma uurija positsioonist natukene vaidleksin sellele eelmisele kommentaarile vastu, et henna ei kuivata juukseid tegelikult. Kui henna kuivatab juukseid, siis see ei ole kvaliteetne henna või see ei ole puhas henna, sest väga paljud henna tootjad selleks, et saada see värv kiiresti, nad panevad sinna igasuguseid muid asju sisse. Näiteks meil müüdab Venita henna sisaldab, algselt see sisaldas asovärve. Nüüd on seal sees ka parafenüleendiamiin. Hennast ei ole seal, noh, hennast on seal pulver, aga see värv ei tule hennast. Täpselt samamoodi on väga levinud, et henna pulbrisesse pannakse metallisoola. Metalli erinevaid metallisoolad, mis siis juuksesse kinnituses annavad tooni. Raudoksiid, vaskoksiid, tina on pandud ka elavhõbedat, ma ei tea küll mis kujul, aga põhimõtteliselt. Ja võt see on see, mis kuivatab juukse ära. Minul on hennatatud juuksed umbes 7 aastat. Ja noh, ma ei taha mõelda, mis see oleks siis, kui ma juukseid ei hennataks. Henna taltsutab lokki näiteks. Ma arvan, et siis mul oleks selline halo või afrohalo niimoodi kogu aeg. Et ma laps ka aegalt ütleb, et emme, et sa näed välja nagu klaabu, et sul on krimblik. Aga et minu juuste seisukord peale hennatama hakkamist ikka tunduvalt parem. See sära püsib kauem, see läige püsib kauem, te võite käia ujumas kloore juhude ja värvi minema. Ja täpselt samamoodi ka kui te kasutate, noh, katami meil ei ole, aga kui te kasutate pasmat või indikot, täpselt sama asi. Selle miinused on, et siis te peate kindlasti tahtma olema kas mustad või pruunid või punased. Taimsed värvid ei ole tujuvärvijatele. Taimed ei ole nendele inimestele, kes... Kui nad on nagu pahastujud, siis nad värvivad ühte värvi ja kui nad arvavad, et nad tahavad nad olla sellised kelmikad ja vallatud, siis nad muutuvad blondideks. Ja kui nad tahavad, et nad oleksid sellised väga tõsiselt võetavad, siis nad värvivad juuksed mustaks ja kui nad tahavad, et kõik neid kardaksid, siis nad värvivad juuksed punaseks. Et henna või noh, taimed on sellised, mis tulevad väga raskesti juustest ära, aga nad on teie juustele väga head. Et see on nüüd küll... Siin on nüüd väiksed kaart, kus henna kasvab. Punane ja kollane ala on see, kus henna kasvab väga hästi. Mida rohelisemaks läheb, seda niiskemaks läheb kliima ja seda kehvema kvaliteediga henna seal tuleb. Kuigi looduslikult henna seal tegelikult kasvab. See siin on näha loodeinde ja Pakistan, Lähis-Ida, Araabia poolsaar ja siis Põhja-Aafrika. On hennad kasvatatud ka siin Põhja-Hispaanias, Itaalias, Türgis. Aga Türgis näiteks, kui te ostate Türgist henna, siis... Türgi henna tuleb valdavalt Indiast. Nad impordivad oma henna Indiast sisse. Türgis endas hennat ei kasvatata. Siin on üks tore pilt Pakistani henna kasvatusest. Näete, taim võetakse koos okstega maha, siis ta kuivab ära. Ja laotakse kaamilte selga ja siis viiakse ära veskisse. Kui te arvutisse lähete, siis ma soovitan teil googeldada henna, junkie, ehk siis eesel, Pakistan. Ja te näete ääretult lahedaid eesleid. Kuna Pakistanis on nii palav, siis väga sageli ka loomad võõbatakse henna pastaga kokku, sest see jahutab. Ja siis need tulemused on ikka väga, on väga trenditeadlikud talupoegi, kes näiteks oma eeslitel hennatavad ära ainult kõrvaotsad. Sabatutikese ja siis jalad kuni põlveliigeseni ja teevad sinna tagumiku peale ja otsa, et te teevad lillekesi näiteks. Ja siis on eesli riksad või mitte riksa, aga sellised, nagu eesli taksod või ma ei tea. Et siis on näha ikka väga, väga ilusad ja väga edevad eeslid, aga seal näeb nagu väga vahvaid. Ja näiteks see sama Eidil Adha, millest on juttu, on piirkondi, kus ka siis ohvriloomale tegelikult tehakse sümboolne henna kaunistus. Niin, kes kasutavad hennad? Seda ma juba rääkisin, eks ju. Naised kasutavad hennad pulmadeks, paljudeks tähtpäevadeks, ka sünnitamisel, sünnipäeval ja paljud muud tähistamist väärivad hetked. Mehed kasutavad hennad pulmadeks ja ka ümberlõikamispidustustel kasutatakse hennad. Ja nagu siis oli, et vahetle hennatavad inimesed tähtpäevade puhul ka oma hobuseid, eesleid ja koeri. Et kui te vaatate näiteks seal 16, 17, 18 sajand pärsekunsti, siis seal on näiteks hobused, kelle kõhualused on punased ja sabaots on punane, see on henna. Sest henna kaitses neid valgeid lahingu hobuseid päikese eest. Sellel on selles mõttes ka nagu väga, väga praktiline põhjus. Ja asi, millega noh, ma arvan, et noh, moslemitel ei ole nagu sellega probleemi, aga mitte moslemid tahavad aeg-ajalt hennad väga kummalistesse kohtadesse, eks ju, et noh, dekoltee peale ja siis õlgade peale ja tagumiku peale ja kuhu iganes. Ja hennad pakutakse seetõttu väga palju rannas. Ja mina olen kohanud väga sageli ikkagi seda, et need inimesed, kes hennad rannas teevad, nad ei tea, et henna ei ole mitte ainult UV-filter, vaid henna on blokaator. Henna on füüsikaline päikese blokaator. Kui teie nahk on hennaga koos, UVA ja UVB kiired sealt läbi ei tungi, melaniini ei moodustu, see nahk ei päevitu. Aga mis juhtub randades? Tuleb inimene, ta on väga sageli veel niimoodi eufoorilises meelullus, tahab endale Playboy jänkud tagumiku peale. Saab oma henna sinna tagumiku peale, siis ta läheb viskab liivale kõhuli, unustab ennast magama ja saab päikese põletuse. Aga tema hennaga tehtud jänku kestab seal senikaua, kuni kestab tema päevitus. Ja kui on väga sugev väikese põletus, siis kestab kolm suve näiteks. Et see on see koht, mida ei teata, aga päikese blokaatori osas mina olen päikesele tundlik ja mina näiteks suveti aega, et segan henna pasta natukese õliga ja määrin endal käed ja jalad kokku. Esiteks ma saavutan selle väikse kuldse apelsini efekti, mis tähendab, et minu sinakas valgest saab kollakas valge, aga see on nagu palju vastuvõetavama. Aga see oksudeerub ikkagi selliselt õrnat beežiks, aga see tõesti nagu, noh, mind kaitseb vähemalt päikese eest, et mina kasutan päikese kreemi aseme seda. Kui ma siin ennem rääkisin sellest parakast, siis väga sageli inimestel, eriti lääne inimestel, kes tahavad sellised vaimsed ja müstilised ja sensuaalsed olla, et kas enna on püha või sakraalne. Seda enam, et kui nad on kuulnud sellest parakast ja et islamis ka, et jumal kiidab henna kasutamist, henna ei ole püha. Et kuigi teda on ühel või teisel ajaperioodil kasutatud nii hinduismi, sikismi, islami, judaismi, kristluse, budismi ja ka mõned animistlike usundite poolt, henna ei ole religioosse käitumise osa. Inimesed kasutavad hennat Diwali puhul, see on see hindude tulepüha, mis tuleb nüüd novembris. Nowruz on pärsi uus aasta, aga seda ma ei tea, millal see on. Seda võib googeldada. Siis Eidid, Puurimi püha on juutide püha, Paasa püha ja veel paljud muud tähtpäevad, aga henna ei ole kunagi religioosse käitumise osa. Henna on sotsiaalse käitumise osa. Ja mulle meeldib väga see näide, et henna on samamoodi sotsiaalse käitumise osa, nagu meil on jõulukuusk. Ehkki me seome seda nii kohutavalt jõuludega, et võiks arvata, et noh, Kristus ise ütles, et ja saagu sinna toanurka see kuusk, mille ümber te meenutate minu sündimist, mis ei ole nii. Henna pasta osas. Siit ma libisin nüüd kiiresti üle, aga mis on nagu huvitav, on see, et mina olen hennaga tegelenud umbes 7 aastat. Ma olen väga palju katsetanud. 7 aastat siis selles mõttes, et see on see, kui ma otsustasin, et ma hakkan seda asja ka uurima. Ja minu teadmised põhinevad tõesti siis keemial, botaanikal, füsioloogial ja nii edasi. Ja ma väga sageli, mitte väga sageli õnneks, aga minu hennaperekonnas väga sageli on see, et nii-öelda teaduslikult põhjendatud argumendid, keemia, värv, noh, kõik nii edasi, võrkuvad kultuuriliste argumentidega, mis tähendab, aga meil on alati nii tehtud. Et näiteks hiljuti ma kohtusin ühe tütarlapsega Indiast, oli meil vahetus üliõpilane, ta täheldas ära, et mul on juuksed hennatatud ja küüned ka ja siis me rääkisime natukene hennast. Ja siis ta ütles mulle kohe, et oot, mina olen Indiast, ma nüüd räägin sulle, kuidas hennaga asjad on. Ma ütlesin, et ma natukene vist tean, et mina kaitsesin 1,5 aastat tagasi oma magistritöö hennast ja et noh, me võime siis arutada. Ei, ma räägin, et henna on su juustele kohutavalt kahjulik, sest henna kuivatab su juuksed kõik ära ja siis nad kukuvad peast ära. Kui sa hennatad oma juukseid, sa pead nad segama oliiviõliga. Veel parem, kui sa paned sinna sisse munakollase, sest see kõik niisutab. Ja võt, see on õige kasutamise viis. See tütarlaps oli pärit Kirde Indiast, kus henna ei kasva, kus henna kombestik on väga nõrk ja ta ei olnud ise eluses mitte kunagi hennat kasutanud. Aga ta on Indiast, mis tähendab, et kultuuriline argument või kultuuriline alus sellise argumenti püstitamiseks on nagu väga, väga tõhus. Ja kes nüüd väletavad neid vene hennapakke, seal on kirjas see, et võtke henna pulber, palage sinna keeb vesi peale ja siis kantke pähe nii ruttu kui võimalik. Ärge seda tehke. Te saate pähe põletushaavad ja teie henna on ainult selline, noh, keegi ütles selle kohta, et lahja rebane. Aga et see annab tõesti ainult sellise oranžika tooni. Mida teil on vaja? Teil on vaja hea kvaliteediga hennat. Kui te teete juustele, siis on teil vaja happelist vedelikku, aga ei ole vahet, mis happes on. See võib olla mustsõstramah, lõunamah, soovitavalt kodunemah, kus igasugust muud asja ei ole. See võib olla ka kummelitee, hibiskitee või karkaadetee, eks ju. Henna vajab hapet ja siis vajab henna aega. Ja see on kõik. Kui te segate õhtul oma henna kokku, näiteks kummeliteega või karkaadeteega, siis järgmisel hommikul te võite hakata värvima. Ja kui teil on hea värvisisaldusega henna ja te hoiate hennat peas 4 tundi, siis te, kui te olete sellised heledad nagu mina, ma olen ilmselt nii hele loomulikult nagu see magav lapsukene seal, et selline isamaa hall või kartulikoor, nagu eestlased ütlevad, et siis te saate sellise tumeda. Kui te segate henna tulise veega, siis mis juhtub on see, et see leherakk, kus värv sees on, see leherakk niimoodi plahvatab, tselluloosist on see rakkuvest, see plahvatab, värvaine, mis on 20 graadi juures, meie tubane temperatuur keskeltläbi on 20 graadi, satub järsku enam-vähem 100 graadi juurde. See tähendab see, et see oksudatsioonikiirus on meeletu ja suur osa sellest värvist on enne surnud või kadunud, kui ta teile pähe jõuab. Nii et tegelikult saab hennaga käia ringi väga malbelt, ei pea endal pea nahka kõrvetama ja need tulemused on väga head. Konkreetselt see retsept, mida me siin nüüd natukene räägime, on siis nüüd, kui te tahate teha henna maalinguid, võt siis on teil vaja puhast sidronimahla. Pudeli sidronimaht sobib täiesti hästi. Aga ostke siis nagu liitrine pudel, mitte need pisikesed mummud, sest 100 grammise paki peale läheb umbes 3 mummut ja see on nagu täiesti mõtetult kallis. Te saate selle 3 mummu raha eest 1-liitrise pudeli. Nii et teil on vaja henna pastat, natukene sidronimahla, nii et oleks sellise kartulipudru konsistents. Katate selle pealt kilega ja lasete hommikuni seista. Kui te olete kulinaarid, teile kohutavalt meeldib kokata, siis te võite teha kõigasuguseid muid peeneid asju. Te võite segada oma henna pastale. No siin on, see on aastast 2005. Kohvi ei ole mõtet panna. Kindlasti ei ole kohvi mõtet panna siis, kui te panete henna pähe. Teatud ainevahetusega inimestel hakkab kohvi rasv peas väga ebameeldivalt lõhnama ja see on umbes 2 nädalat. Et siis te peate oma juuksid ka lõhnastama. Aga võib panna teed, musta teed. Võib panna suhkrut, suhkur annab henna pastale sellise viskoossuse. Võib panna eeterlikke õlisid. Teepuu või lavendel on väga hea. Kui te tahate oma teed keeta, te võite sinna panna natukene kardemoni või koriandrit. Või natukene nelki, ka muskaat pähklit natukene. See annab vinge lõhna ja see annab teie hennale parema värvi. Ja põhimõtteliselt võite kasutada ka seda, aga sellist kulinaariat ma soovitaks kasutada juuste puhul. Võib panna näiteks, minul on 7 aastat tagasi Araabias toodud roosiõli. Minul siia maani alles seda läheb nii vähe. Mina panen oma henna sisse alati roosiõli natukene, sest see lõhnab 2 nädalat. See nii. Mulle meeldib. Ja siis tuleb mulle vend mulle külla vahetult peale etanud. Sa olid selle oma juukseid hennatanud. Aga siin on ka veinipokaal. Ärge veini henna sisse pange. Kui inimesed tahavad veini hennaga koos tarbida, siis nad võivad henna segamise ajal veini juua, aga ärge sisse ponge. Ma ühe korra katsetasin, sest seal on parkained ja seal on happe, ma mõtlesin, et ma teen henna maalinguid ja segan need veiniga. Kuna ma panin sinna juurde suhkrut, siis mis juhtus, minu koonuste sees henna, see vein kääris edasi. Ja ma sain väga paksud koonused ja see asi tuli sealt niimoodi vahutades ja mullitades välja, et vein ei ole hea mõte. Ja põhimõtteliselt siis, jah, pasta on valmis. Te võite eelnevalt harjutada paperi peal, aga naiste rahvad, ma arvan, et te võite vabalt jõulude ajal harjutada piparkookide peal, et käsi oleks kindel ja joon tuleks ilus. Võite kaunistada torte. Ameerikas on praegu väga populaarne nii hindu kui moslemi pulmades, et need pulmatordid, mis tehakse, need mitmekorruselised suured, need on samamoodi henna mustritega kaunistatud nagu pruut. Ja kui on väga edev perekond, siis nad veel kopeerivad pruudi mustrit tordi peale, et see on selline väga peen komme. Siin on nüüd kaks vahendit, üks on koonus, mida te pärast näete minu puhul, teine on selline kudupeen asi, mida nimi on J-bottle või shakari pudel ja see on põhimõtteliselt tekstiilikunstnikel. Nemad kasutavad seda värvi. Koonus on kõige parem minu arvates ja väga sageli kantakse hennad peale ka tikuga. Ja ütleme Mauritaania henna, kui teist keegi on käinud Mauritaanias, siis Mauritaania henna stiil on vapustavalt lahe. Nemad panevad kõigepealt, nad kasutavad seda nii-öelda negatiivtehnikat. Nad kasutavad teipi. Teip lõigvatakse žiletiga ribadeks või lõigatakse sealt motiivid välja. See teipitakse niimoodi see muster käe peale ja siis võetakse henna postat, tehakse need käed sellega kokku ja siis ta istub ja kuivab. Ja tulemus on siis see, et kõik see, mis on teipi all, on valge ja see, mis on hennaga koos, on pruun, et see mustri tulemus on hoopis vastupidine. Ja see on väga... Mina ei ole sinnani veel jõudnud, aga see on nii põnev, kuidas nad seda teevad. Siin on nüüd natukene koonuse täitmisest, et noh, kui teil on väga hea kvaliteediga henna pasta, siis see, mis seal on, eks, et on kolmnurkott, millega ta saate oma koonuse täita ja see sees on põlvik, mis siis põhimõtteliselt nagu kurnab selle henna läbi. Sest kui teil ei ole nagu hea kvaliteediga henna, seal henna sees on väga palju rämpsu teine kord. Seal on leherootsukesi, isegi oksarootsukesi, seal võib olla liiva ja te ei saa lihtsalt nagu nii peeneid mustreid selle peale või naha peale teha. Aga põhimõtteliselt seda võib teha ka tikuga ja siis ei ole see sõelumise asi nii oluline. Nüüd on, kui hennapastal on naha kuivanud, siis traditsiooniliselt tehakse nüüd sellist asja. See on sidrunine mahla ja suhkru siirup või selline vedelik. Ja sellega siis tupsutatakse hennapaaling üle. See esiteks niisutab henna, et see on niiske ja kleebib selle naha peale kinni, nii et see ei tule ruttu ära. Ja võt siis ongi see, et mida kauem henna on nahal niiske ja soe, seda kauem ta värvib. Kaasajal on nad jõudnud nii kaugele, et nad lasevad, panevad selle spray pudelitesse. Ja siis lasevad su üle. Muidugi siin saab võimalikult täpselt seda teha spray pudel, see tähendab seda, et minule tehti ükskord jala peale see henna ja see noh, niimoodi pihustati üle ja see oli tõeline piin, sellepärast, et ma ei saanud käia ringi oma seelikuga, ma pidin käima niimoodi, sest mu seelik kleepus ümber jala ja kuna ma ikkagi tahtsin seda hoida üleöö, siis igakord, kui ma öösel külge keerasin, siis ma ärkasin üles ja harutasin jala lahti voodilinast ja teki kotist ja siis üritasin edasi magada, aga tulemus oli seda väärt, tulemus oli väga hea. Kaasajal, kui meie siin teile teeme, siis mida mina teen on see, et kui henna ära kuivab või enam-vähem ära kuivab, ma panen sinna plaastri peale, kirurgiline haavaplaaster ja see annab sama efekti, plus kui te lähete koju ja vihma sajab, see kaitseb ka mingil määral vee eest. Aga tulemus on sama, ta hoiab henna sooja ja niiske ja siis see värvib nahka. Võib ka kuumutada, mida on tehtud, seal on siis föön või puhur. Veeaurude puhul tuleb olla ettevaatlik, et ei saavuta põletushaavu ja ei niisuta hennat lahti, nii et see laiali ei lähe. Ja noh, siis on see mummihenna või muumihenna, et kui muster on peopesade peal, siis väga sageli see mähitakse tõesti kinni. Alguses tuoleid paperiga ja siis sinna peale pannakse veel kas puuvillane riie või. Mina teen lihtsamalt, mina plasterdan kinni ja siis magan aiatöölise kinnastega need puuvillased sellised. Tulemus on täpselt sama, aga noh siin, ja nüüd te saate aru, miks pruut on nii abitu ja võib kõiki kamandada sellepärast, et ta peab hea seidma selle eest, et tema henna oleks ilus. Ma ei tea, kuidas on islamis, aga Indias näiteks on täiesti selline uskumus, et mida tumedam on henna nahal, seda rohkem tulevane ämm armastab oma pruuti või tulevane mees armastab oma tulevast naist. Minu väga praktiline seletus sellele on see, et kui naine on jaksanud istuda 12 tundi oma hennaga ja seda mitte ära rikkuda, siis see on nii vastupidav naine, et see elab igasuguse ämma üle ja teda on hästi lihtne armastada. Aga kui ma nüüd Soomes viimati oma Marokko sõbrannadele hennad tegin, siis nemad ütlesid, et Marokkos olevad see, et mida tumedam peab henna, seda südamlikumalt on inimene või henna tegi ja siis oma hennad teinud. Et see on tema südama armastus, mis teise inimese nahalt näha on. Ja ma räägin veel paar sõnaga mustast hennast. Musta hennad tehakse väga palju. Tehaksegi on black henna. Seda tehakse Saudi-Araabias. Saudi-Araabia on üks esimesi maid, kus on täiesti konkreetselt tervishoiuministeerium. Kui sinna tuleb kaebus musta henna kohta, siis ametnikud lähevad kohale ja see salong pannakse kinni. Must henna ei ole henna. Tallinnas ma leidsin hiljuti ka ühe salongi, kus tehakse musta hennat. Musta hennat tehakse väga palju Egiptuses, Lääne-Euroopa kuurortites, Marokkos, Tuneesias, Indias. See on must sünteetiline juuksevärv. See ei ole üldse henna. Ja see on see sama must sünteetiline juuksevärv, millega värvitakse juukseid. Ja seal sees on selline aine nagu parafenüleendiamiin. Ja selle parafenüleendiamiiniga on selline lugu, et umbes 16% inimkonnast on sellele allergilised. Aga te ei saa seda enne teada, kas teil on õnnetus kuuluda selle 16% hulka või ei, kui see teil välja lööb. Aga selle välja löömisega on see halb asi, et see on kumulatiivne allergeen, mis tähendab seda, et te võite korduvalt selle asjaga kokku puutuda ja mitte teada, et teil on ikkagi allergia. Ja siis, kui see välja tuleb, siis see tuleb välja väga uudsel kujul. Need on siin söövitushaavade armid, mis on kõvasti põletlikus ja see on nüüd paranema jääv arm. 2008. aastal oli Õhtulehes lugu ühest väikesest Eesti poisist, kes käis Egiptuses. Ta läskis endale teha musta hennaga draakoni, henna tattoo. Ja see kulus umbes nädalaga nii palju koledaks, et tema ema lubas tal teha selle henna või nii-öelda selle draakoni teist korda üle. Nädal pärast seda, kui nad olid koju jõudnud, olid sellel poisil draakoni kujulised mädanevad sellist lümfivedelikku välja ajavad haavad, sest see söövitab. Ja nii palju kui mina tean, on sellel poisil praegu draakoni kujuline arm ja see arm ei kao mitte kunagi ära. Et selles mõttes see must henna on väga-väga tõsine asi. Araabias, kui tehti Araabia ühendemiraatides, Saudide juures, kui tehti salongi reide ja võeti proove, siis juukse värvides lubatud protsent parafenüleendiamiiniks on 6%. Kõrgem ei tohi olla. Üldiselt, noh, nii-öelda öeldakse, et on isegi madalam, seda protsenti kuskilt välja ei loe, aga 6 on lubatud. Saudi Araabia testides oli vasta proove, kus oli 28% parafenüleendiamiini sees. Ja ma olen kuulnud, et on isegi vastasid, kust on leitud 60% parafenüleendiamiini. See on väga-väga tõsine asi. Kui teil on allergia, siis on üsna tõenäoline, et te saate ka nii-öelda ristallergiad ja allergiad teiste ainete suhtes. Parafenüleendiamiin mõeldi algselt välja selleks, et värvida mustaks kangast ja nahka, mitte üldse juuste jaoks. Ja kui teil on see ülitundlikkus, siis te ei saa mitte kunagi kanda mitte ühtegi mustaks värvitud riideeselt. Väga võimalik, et te ei talu suuremat osa kosmeetikat. Väga võimalik, et teil tekib kõrge allergia igasuguste sünteetiliste lõhnaainete vastu. Aspiriin, kolmanda põlvkonna südamerohud, plus terve hulk ristallergiaid. See tähendab, mingisuguste asjade kombinatsioonid muutuvad teile allergiliseks ja ristallergiaid välja peilida on väga-väga keeruline. Et see on see koht, kus ma panen alati südamele, et ärge uskuge, mida teile räägitakse. Ma olen vaielnud inimestega, kes teevad musta hennat. Oi, minu kliendid on alati nii õnnelikud, mitte keegi ei ole haavadega tagasi tulnud. Nad ei tulegi, sellepärast, et villide sügelemine hakkab 4-21 päeva pärast henna tegemist. See allergia ei tule kohe, vaid see tuleb näiteks 3 nädalat hiljem ja siis ei ole enam mitte midagi teha. Et selles mõttes, kui te näete kuski, noh, ütleme nii, et muslimite keeles ma ütleksin, et kui noh, religioosed, see on kindlasti haram. Ma olen täiesti veendunud selles, sest see ei ole henna, mitte mingil juhul. Aga looduslik henna, see teeb tõesti nii endale kui teie sõprade rõõmu, see teeb inimesed õnnelikuks, see on lõbus, see on ilus, see on dekoratiivne ja see on ohutu. See on vahva, see ei ole püsiv kehakaunistus, kui te tüdinete oma lilledest ära, see tuleb teie keha pealt maha, te saate teha uued lilled ja uued mustrid. Ja see ei solva mitte kellegi usku, sest praktiliselt kõik suured religioonid ja terve hulk väiksemaid usundeid on hennad kasutanud ja henna ei vastandu mitte ühelegi usule. Nii et võt, selline loeng. Aitäh! Ma isegi kujuta ette, kui kaua ma rääkisin. 1,5 tundi, see on enam vähem.
Selge osa hunniga. Nii, kus me istutame siin?